Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýadan sizi bilen men Merdan Sariyew. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň senbe güni. Transhader proýektiniň geljegine bagyşlanan mejli taýatly ýürüýti gepleşigimiziň nowatdaky tapgyryny dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar. Ozuly bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Iran harby güýçleriniň Anwar welaýatynyň strategik şäherini basyp almakçy bolýan Islam döwleti aty toparynyň höwüsçilerine garşy operasiýa girişendikleri habar berilýär. Saýatlar we adynyň agdalmagyny islemedik resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, Haldiýa şäheriniň etigindäki hökümet güýçleri bilen Islam döwleti toparynyň höwüsçileriniň arasynda çaknaşyklary diýär. Çaknışklar Fallujah ve Ramadi şäheriniň aýrylygyndaky Al-Habaniya harby bazasynyň golunda bolup geçýär. Häzirlikçe bu maglumatlary beýleki garasy çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Mundan bir hepde ozal söwüşçüler Anwar welaýatynyň paýtagty Ramadi şäherini hem ele geçiripdiler. Amerikanın prezidenti Barack Obama Senat'ın İran bilen bağlısılacak islendik halkarı yadır ılalısı boyunca öz pikirini beyan etmegine mümkinçilik beriyen taslama gol oydu. Su ayın basında gurrunu gidiyen taslama yurdun vekiller öyü ve Senat tarafından kabul edilipdi. Bu taslama layıklıktı. Senat İran'ın yadır hareketlerini azaldıp bunun övözüne hem halkarı sanktiyaların kovsudulmak vardakı ılalısık vardı öz pikir aýdyp, ony inkar hem edip bilýär. İran bilen dünýäniň 26 döwleti, ýagny Amerika, Russiýa, Hitaý, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa iýunyň aýagyna çelini umumy bir ylalasy gelmek urunda tagallaýdyarlar. Dünýäniň 26 döwleti Tehranyň ýadry ýaragyny edilmeginiň öňüni almak üçin onuň ýadry programmasyny çäklendirmek tileýär. İran bu aýplamalary reddedip, özüniň ýadry programmasynyň diňe paragçylykly maksatlara gönüktürlendigini öňe sürýär. Azat Evropa Azatlyk Radiosu özünün Bakudaky bürosunu yapdı. Bu Azeri häkimetleriniň daşary ýurtda gurumalara garşy alyp barýan kampaniýasynyň çägindä geçen ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosunyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosunyň möhürlenmeginiň ýa-da gabat geldi. Azatlyk Radiosunyň baş redaktory Ninat Pejic Azeri resmiýetleriniň bi-kanun we ýürütmatlap bilen hereket edendiklerini aýtdy. Pejic kampaniýa Yanyň işgärlerini hökümetiň çäherlerinden gormak üçin ähli gerekli bolan ädimleri ätmäge taýýardygyny hem ýazdy. Azerbaycan häkimetleri Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosuna reýd geçirip, göz öňünde tutulan prosedurlary doly berjaý etmän kampaniýanyň resmi namalaryny we feristlerini konfiskasiýa edipdiler. Emma yerli ýylada arasynda Radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugy Azerbaýjan barada maglumat bermegini dowam etdirýär. Onuň bürosunyň ýapylmagyna garamazdan gullugy digital ve satelit hirisleri arkalı efire gitmegini devam ettirer. Amerikanın senatı ABŞ Patriot Akti adlı programmanın uzoldulmağını göz önünde tutyan taslamanı inkar etti. Bu programmanın çağında Milli Hupsuzluk Agentliği Amerikalıların telefon gepleşiklerinin ağlavısının yazgısını toplap bilerdi. Senatta aktistlerin katnaşığı 54-45 olup, gurrunu giden çağırların mühlütünü yenedi 2 ay uzoldulmağı için gerekli olan 60 seti almak başartmadı. Mühlütü 1. iyunda tamamlanan bu programmanın gelecekki ıkbali nemelim bolmağına galyar. Bu davalı programı mundun 2 yıl ozol Milli Hupsuzluk Agentliginin ozolki işgari Edward Snowden tarapından ayan edilipdi. Snowden häzir Rusiyada yaşayar. Kiýewiň suwda Ukrainanyň gündogunda tutup edilen rus harawlarda çaklanylan 2 adamy 19-njy iýulda çenine deslapy tutsuhanada saklamak barada karar çykardy. Yevgeniy Yerofeyev we Aleksandr Aleksandrov terrorist hereketlere gatnaşmakda aýplanýarlar. Şol bir wagtda Kremliň medeniýet wekili Dmitri Peskov gurrunga gidýän 2 adamy azat etmek üçin ähli tagallalaryň edilýändigini aýtdy. Russiýanyň Novaya Gazeta neşriniň web saýtynda çap edilen videoda Yerofeyev we Aleksandrov 16-njy maýda Ukrainanyň gündogurunda ele salynan mahaly rus armiýasynda gulluk geçýändiklerini aýtdylar. Moskwa olaryň tutup edilen protokolde resmi gullukda bolmandyklaryny öňe sürýär. Kreml Kiýewiň we Günbatarın Ukrainadaky ortetparys separatistleri ýarag we eser bilen üpçün edýändigi baradaky aýplamalary inkar edip gelýär. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň gündogurundaky başlanan konflikte häzirki çylny 6100 töweregi adam öldi. Hormatly dinleyijiler, siz güni efirde günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz. Bizi özüplesiklerimizi devam ettirýärdi. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.